SBS Radio.
Fondacioni i Shëndetit të Zemrës ka dalë me këshilla të reja në lidhje me konsumimin e bulmetit, mishit dhe vezëve. Deklarata më e re vjen pas një studimi rreth ndikimit të ushqimit tek shëndeti i zemrës. Ndjekim raportin. Fondacioni Zemrës ka rishikuar rekomandimet e tij për sasinë e qumshtit, mishit dhe vezëve që duhet të konsumojnë australianët. Instituti Saks pati detyrën për të hetuar lidhjet mes shëndetit të zemrës dhe konsumimit të mishit të papërpunuar, bulmetit dhe vezëve. Menaxheri i përgjithshëm i Fondacionit të Zemrës për shëndetin e zemrës dhe kërkimet, Bill Stavreski, shpjegon rolin që luan dieta në shëndetin e zemrës.
What we do know is poor diet is the leading cause.
E dim se dieta e varfër është shkaku kryesor që ndikon në shëndetin e zemrës dhe sëmundjeve të saj. 2/3 e sëmundjeve të zemrës vijnë nga dieta e varfër ushqimore, dhe ushqimi ka ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si jetojmë dhe se sa jetojmë. Sipas rezultateve të studimit, qumshti normal, kosi, djathi janë të rekomandueshëm për australianët e shëndetshëm, domethënë për ata që nuk vuajnë nga kolesteroli, diabeti apo sëmundjet e zemrës. Zoti Stavrevski shpjegon dhe arsyet pas këtij vendimi.
The evidence shows that
provat treguan se qumshti normal nuk përbën rrezik për australianët, për zemrën apo për madhësinë e një beli. Por thot ai, konsumimi i bulmetrave, akulloreve dhe gjalpit duhet të kufizohet. Ushqimet të tilla janë të pasura me dhjamra, ato sjellin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe provat janë të shumta në këtë drejtim. E njëjta gjë dhe për ushqimet e përpunuara, për sallamet, për proshutat. Këto ushqime shkaktojnë sëmundje të zemrës, por edhe diabet apo dhe kancer, thot ai. Zoti Stavrevski thot se konsumimi i mishit të papërpunuar duhet të kufizohet në 350 gram në javë. Por shton ai, nuk ka kufizime në numrin e vezëve të konsumuara në një javë.
That doesn't mean you can have eggs every single day. It's all part of a.
Kjo nuk do të thotë që duhet të hash vezë çdo ditë. E gjitha është pjesë e një diete të shëndetshme. Provat tregojnë se nuk ka efekte të dëmshme nga vezët tek një person që është i shëndetshëm. Më rëndësishme është që të kuptoni se së bashku me vezët duhet të konsumohet edhe një dietë shumë e shëndetshme, pra jo vetëm vezë, por bukë integrale, perime si pjesë tjetër e kësaj diete. Ai thotë se pavarësisht nga kjo, personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 apo sëmundjet e zemrës nuk duhet të konsumojnë më shumë se 7 vezë në javë.
What we do know is eggs, dairy and meat are all part.
Ajo që dim është që vezët së bashku me bulmetin e mishit janë të gjitha pjesë e një diete të shëndetshme në përgjithësi, pa haruar dietat e veçanta. Nuk duhet të përqendroheni vetëm në një grup të caktuar ushqimesh. Të gjithë duhet të hanë fruta dhe perime, thot ai. Ndërkohë presidenti i shoqatës së dietistëve në Australi, Philip Juf, e mirëpriti ndryshimin e propozuar.
But we know that 60% of Australian adults are either overweight or obese and 25%.
60% e të rriturve në Australi janë bipesh ose 25% e fëmijëve, po në të njëjtën kategori. Dieta e varfër është kontribuesi kryesor në bipesh dhe më pas natyrisht që ka dhe efekte anësore në rritjen e rrezikut nga sëmundje të ndryshme si diabeti 2, i cili përjetohet nga 1 milion të rritur australian, thot ai. Ai ka kërkuar qeverisë federale të përdorë rekomandimet e Fondacionit të Zemrës për të rishikuar udhëzimet dietetare australiane, si dhe për ndimimin e zhvillimit të një politike të re kombëtare të ushqimit, një gjë që nuk është bërë që në vitin 1992.
It's not the case that Australians are having the odd treaty food here or there. That's a third.
Nuk është australianët hanë në mënyrë të pashëndetshme, përkundrazi. Ne duam që publiku ta kuptojë rëndësinë e konsumimit të ushqimeve të shëndetshme me fibër dhe vlera minerale, thot ai. Ndërkohë, Stavrevski thotë se dieta më e balancuar ka natyrisht edhe të mira financiare.
People do have a heart attack, one in two either don't end up going.
Ata persona që vuajnë nga zemra nuk janë në gjendje të punojnë siç duhet. Ata persona që vuajnë nga ataket kardiake për shembull shpenzojnë $270 në muaj në ilaçe dhe kura, thaj.
On medications and therapies.
sbs.com.au